Milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky, že vás zajímá historie, je znát z mailových ohlasů. Pro historika a spisovatele Vlastimila Vondrušku, dnešního hosta, který už čeká před studiem, aby se s vámi mohl prostřednictvím mikrofonu spojit, už přicházejí na jejakaje@rozhlas.cz otázky a pozdravy. Není divu, Vlastimil Vondruška je nejpůjčovanějším českým autorem našich knihoven a také láme rekordy v prodeji knih. Jeho historické romány a kriminální příběhy se čtou jedním dechem. Napsal jich víc než 40. Tak za chviličku pozvu dál pana Vlastimila Vondrušku.
Je jaká je.
Je jaká je.
Dnes s Marií Redkovou.
Jsem moc ráda, milí posluchači, že naproti mě sedí jeden z nejúspěšnějších historiků a spisovatelů, řekla bych, naší epochy. To jsem řekla velmi vzletně, ale jsem ráda, že naproti mě sedí historik a spisovatel Vlastimil Vondruška.
Dobrý den, já jsem samozřejmě zase rád, že naproti mě sedí má nejoblíbenější moderátorka Maruška Redková.
Děkuju, ale my budeme, pane doktore, mluvit o historii. Opakuje se historie?
No Ježíši Maria, ať se podíváte na cokoliv, co se dneska děje, co nás dneska trápí, tak samozřejmě všechno už tady mnohokrát bylo. Problémem civilizace je v tom, že se neumí z toho, co se dělo, poučit. Takže stejné chyby, jako opakovali naši předkové, opakujeme i my. A to platí jak tedy v tom životě osobním, protože popravdě řečeno, pokud se člověk podívá na různé příběhy šťastné a nešťastné lásky minulosti, tak samozřejmě v mládí člověk nikdy na to nedbá a vždycky znova naletí. A samozřejmě platí to i v těch velkých strukturách, protože všechny chyby, které dělali mocní minulosti, tak dělají i mocní dneska. Prostě to je běžné. Bohužel historie je zajímavá a lidé si z nich vybírají pouze takové ty příběhy, ale takové to zobecnění, na to se bohužel často zapomíná.
Já myslím, že dobrá zpráva je, že posluchačům Českého rozhlasu Dvojky leží na srdci historie, protože tady pro vás schromažďuju na jejakaje@rozhlas.cz dotazy a pozdravy. Máte zkušenost, že vaši čtenáři ty historické příběhy rádi čtou? Proč myslíte?
Tak určitě ohlasy mám, protože já se snažím se svými čtenáři hodně komunikovat, jezdím na besedy do knihoven, e-mailuju si s nimi, protože si myslím, že vazba mezi autorem a čtenářem obecně je důležitá, ale nesmírně mě povzbudilo, když jsem začal vydávat Přemyslovskou epopej, protože do té doby já jsem psal víceméně tedy spíš historické detektivní příběhy. A tady jsem s obrovským údivem zjistil, jak nesmírný hlad je potom seznámit se s našimi dějinami, ale samozřejmě formou přijatelnou a srozumitelnou. Takže skutečně jsem dostával e-maily od různých manažérů a žen z domácnosti, a takže jak si vlastně historie nikdy moc nebavila a teprve díky tomu oni vlastně začali chápat smysl těch našich středověkých dějin. No a tudíž jsem si řekl, že vlastně v tomhle autorském segmentu bych měl dále pokračovat, protože popravdě řečeno, historie je vlastně to nejcennější z té tradice, co máme a co bychom měli ochraňovat a znát.
Určitě. Vy jste řekl příběhy, že lidi zajímají, ale samozřejmě vždyť je to koření života, protože pokud bychom schroustali jenom ta historická data, no tak to vůbec by nebylo zajímavé.
To je pochopitelně pravda. Nikdy nemůžete něco rozumně vykládat bez příběhu, ale samozřejmě jde o to, jakým způsobem ten příběh ladíte. Protože já musím říct, že mě trošku vadí takové to současné pojetí moderní literatury, kde příběhem jsou v podstatě historky deviantní. Samé domácí násilí, pedofilové, znásilňování a tak. Což je samozřejmě scestné, protože od nejstarších časů smyslem umění bylo bylo naopak lidem prostřednictvím příběhů dávat naději ve spravedlnost, víru v život, víru ve štěstí. Takže já, pokud píši, tak i když třeba píšu o drsném středověku, tak se snažím z něj vytahovat to, co je pozitivní, protože ti lidé v minulosti, ti naši předkové, možná byli v některých ohledech šťastnější než jsme my. A proč tedy nepopisovat vlastně i ty pozitivní stránky života v minulosti?
Návštěvou na Českém rozhlase Dvojice je historik Vlastimil Vondruška. Přemyslovská epopej dnešního hosta, pana doktora Vlastimila Vondrušky, lámala rekordy v prodeji, lámala rekordy v půjčování knih a skvěle dopadají taky, musím říct, vaše historické detektivky. Proč přemyslovská epopej, to už jste trošičku naznačil, a co si myslíte, že bylo nejdůležitější na té době, kterou ta přemyslovská epopej popisuje?
Tak ona, ta přemyslovská epopej, vznikla v podstatě v rámci projektu, který jsem si kdysi v mládí jaksi připravil, který zněl Kde nechal Jirásek díru, protože jsem si vytipoval významné epochy našich dějin, již se mistrovo pero nedotklo. No a samozřejmě doba posledních přemyslovců, to je naprosto klíčová epocha pro vývoj českého středověkého státu, čili proto jsem vlastně si tohle téma zvolil. A teprve, když jsem to začal psát, tak jsem překvapeně zjistil, že to je ještě mnohem významnější, než jsem si myslel, a že těch korelací ze současnosti, když abychom tedy navázali na tuhle linii, je mnohem víc, protože ve středověku, středověká Evropa samozřejmě znala pojem integrace. Co byla římská říše? Římská říše byla přece integrace panovníků, kteří se scházeli, aby společně na diplomatické úrovni řešili vlastně ty společné vazby, protože v té době se už mnohé konflikty neodehrávaly na bojišti, ale u kulatého stolu. Řešily se ekonomické věci, řešily se problémy cla, váhy, mincí, měny. Takže oni skutečně prostě jaksi tohle znali. A navíc, co bylo křesťanství? No, křesťanství byla přeci duchovní a ideologická integrace, která, a ta zaváděla jednotné normy pro život. Čili tohle středověk znal. Leč na rozdíl od současnosti, on k tomu přistupoval jinak. A to je vlastně to, co vlastně v té přemyslovské epopeji by čtenář mohl jaksi najít nebo vycítit. Tihle panovníci v minulosti se scházeli vždycky proto, aby silnější byli ještě silnějšími a aby vlastně lid jejich země si žil dobře, aby prostě, neboť oni cítili odpovědnost za svůj lid. A neumím si představit, že by český král se vzdal příjmu v českém království proto, aby ty peníze dal sousedovi, který je nedokáže vydělat. To prostě středověk neznal. Bylo to partnerství postavené na respektu a na autoritě. A každý, kdo se na tomhle poli uměl pohybovat, tak samozřejmě mohl pro ten svůj stát hodně získat. Vždyť Přemysl první, když tedy vstupoval na evropské diplomatické pole, tak tam přicházel v podstatě jako panovník relativně bezvýznamného knížectví. Protože jeho předkové ztratili královský titul, obratným lavírováním tedy královskou korunu získal zpátky, stal se ceněným spojencem, no a vlastně on a jeho následovníci udělali z českého království naprosto prioritní velmoc, o jejíž přízeň usilovali naprosto všichni. A to prostě nebyla náhoda, to prostě byla skutečně šikovnost panovníka, protože on dokázal rozhýbat ekonomiku, dokázal jaksi na tom mezinárodním poli získat respekt. Takže to jsou věci, které, pokud jsem říkal, že současnost je někdy nepoučitelná, tak to jsou věci, které by asi naši politici měli znát a ctít, protože...
A nejen naši.
A nejen naši, všichni. Tak on problém je v tom, že ve středověku panovník nikdy nevládl s perspektivou do příštích voleb. To je prostě základní problém, který prostě nevyřešíme, nepřekročíme, protože on vládl tak, aby své země posílil a aby je co nejsilnější předal svým potomkům. dneska se vládne proto, abych tedy do těch příštích voleb to nějak dobouchal, abych znova tedy jak si ty voliče oblbnul, ale v principu, anebo tedy když už vím, že mě vyhodí, tak abych si získal nějakou dobrou trafiku, takže ona tahle mocenská kontinuita bohužel prostě dneska neexistuje a to je obrovský problém.
Drželi slovo tehdejší panovníci, anebo to bylo tak, jako že se to vykládalo různě?
Politika je vždycky o seriózně vypadající lži.
To bylo a to vždycky. I dneska.
A to i dneska. Takže oni sice, když dal Rytíř slovo, tak samozřejmě on ho plnil, a to i za tu cenu, že třeba na tom bojišti padl. Leč pokud se objevila nějaká situace, která byla pro něj výhodná, a pokud on to mohl zdůvodnit tak, aby to bylo společensky přijatelné, tak samozřejmě zradit mohl. Existují krásné příklady o tom, jak lišácky oni s tím nakládali, protože jeden velšský kníže slíbil anglickému králi, že nebude podporovat francouzského krále, i kdyby měl po jeho zádech přejet na koni. No a když tedy přešel na jeho stranu, tak si lehl pod most, francouzský král po něm přel a přel mu tedy po jeho zádech.
Proč měl bych z proudu dní znát ten poslední a vědět, kolik s tebou zbývá chvil?
Tak doufám, že je vám s námi hezky, že je vám hezky se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou. Mluvili jsme o přemyslovské epopeji a já bych se ráda zeptala na tu husitskou, protože ta má, pokud mám správné informace, dneska vyjít.
Dneska přichází z tiskárny, takže do konce týdne se objeví na pultech. No, husitská epopej, já jsem původně si udělal projekt a chtěl jsem mapovat místa, kam nevstoupilo Peromistrovo,
ale
nakonec jsem tedy zjistil, že husitství je takovým neuralgickým bodem našeho vnímání vlastních dějin. A že by asi stálo za to se k téhle době vrátit i v literární poloze, ale trochu netradičně. Protože ono, husitství vlastně pořád jaksi v názorech rozděluje naše představy o minulosti, protože z husitství jsme udělali takového ideologického otloukánka. Ono to je daný tím, že vlastně každá doba na něj nahlížela úplně jinak. V době baroka, tak barokní historici, aby zdůraznili, jak je katolictví skvělé v době rekatolizace, tak z husitů udělali ty největší vyvrhely. Takže barokní historici psali o husitství, nebo pro ně byli husité v podstatě totéž, co třeba dneska pro Brusel ruští separatisté. Já sváně používám tenhle příměr proto, abych zdůraznil, že každá doba měla své ideologie a své představy, ať už dobré nebo špatné, které ovšem ovlivňovaly velice sáhodlouze myšlení společnosti. V národním obrození potom vlastenci, aby tedy měli klín proti Němcům, udělali z husitů bojovníky za češství. Za první republiky političtí tlučhubové zase pořád hlásali, jak jsme ti potomci Jana Žižky a jak jsme prostě ti nepřekonatelní bojovníci, jak prostě nikdy neustoupíme, jak to potom dopadlo, víme sami. No a komunisté udělali z husitů divné tedy odboráře a ateisty. No a tohle, když všechno dáte do kadlubu, tak ono v tom kadlubu ze všech těchto názorů něco zůstalo. To se zmixovalo a podle toho tedy vypadá obraz husitství v učebnicích. Takže je vcelku logické, že to husitství my vnímáme strašně, jak si rozporuplně. Nevíme
tak
vlastně, co s tím. No a já se tedy pokouším napsat veliký román, to bude x dílů, ve kterém zobrazuji tuhle dobu jednak tedy bez nějakých skutečně ideologických jaksi předsudků, protože popravdě řečeno ono to husitství z hlediska války, z hlediska chování, z hlediska modelů etických nebylo odlišné od ničeho jiného, co se v té době ve středověku dělo. Tak se prostě válčilo. S jediným rozdílem. Husité vyhráli a dějiny píší vítězové. To se nám nemusí líbit, ale dějiny píší vítězové, protože v historii nikdy nad lží a nenávistí nezvítězila láska a pravda, ale vždycky racionalita, síla, odhodlání bojovat, schopnost sebe obětovat se. A abych byl maximální míře objektivní, tak vlastně popisuji to husitství na událostech nebo na dějích jedné velké rozvětvené rodiny, jejíž příslušníci stanou v různých táborech. Radikální kališníci, umírnění kališníci, katolíci. A samozřejmě vždycky líčím tu příslušnou pasáž očima tedy toho hrdiny. A vůbec tam nepodsunují nějaké hodnocení. Ať si čtenář, jak si udělá obraz sám, protože ona ta doba totiž byla zvláštní v tom, že a smutná v tom, že vlastně svým způsobem měly pravdu obě strany. Obě strany bojovaly o své přežití, obě strany měly své ideály, obě strany páchaly bezpráví, obě strany měly své sny a tohle se střetlo. Prostě někdy, ať chceme nebo nechceme, staneme se vlastně, vláčí nás osud, vláčí nás společenské normy, vláčí nás ideologie a to je vlak, z kterého nevystoupíte.
Dokázal jste se oprostit od těch nánosů, které jsou v člověku málo platné? Zasunuty?
Tak snažím se taky, jaksi, žádný autor se nikdy od nějakých úplně nánosů neoprostí. Prostě literatura je subjektivní emoce. Ale jako historik jsem se snažil být co nejvěrnější, takže i ti, kteří jednají tak, jaksi proti mému přesvědčení, tak pokud je to nutné, tak se snažím psát tak ne laskavě, ale objektivně.
Vlastimil Vondruška na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce. Na návštěvě máme spisovatele a historika pana Vlastimila Vondrušku. Pane Vondruško, my jsme trošku začali mluvit o husitské epopeji, která dneska vychází. Nicméně, když jsme říkali, že jste se oprostil od těch všech nánosů, které v nás jsou, nějaké etické poslání jste musel dát tady tomu. A aspoň já mám v sobě, že husité žádné moc umělecké hodnoty nevytvářely.
Tak otázka je, co vnímáte jako umělecké hodnoty, protože pokud třeba berete za uměleckou hodnotu duchovní literaturu,
tak to ne.
Samozřejmě to ano. Pokud vytvářeli nějaké hodnoty na poli výtvarného umění, no tak z toho se nedochovalo nic, protože my pořád tvrdíme, že všechno zničili husité, ale ona to není pravda. Když po Bílé hoře se tady ujali vlády katolíci, no tak jezuité tehdy se svými žáky obcházeli skutečně všechny kostely, kostel po kostelu a tam programově ničili naprosto všechno, co by jenom trošku zdáleně připomínalo husitství. Takže nám se z té doby nedochoval jediný obraz. Nemáme dochovány husitské kalichy, z kterých se přijímalo. Takže tak ono je to trošku hypotetické, jestli tedy ten vztah k tomu měli nebo neměli. Ale já, pokud jsem se chtěl jaksi oprostit od nějakých nánosů, tak já jsem vlastně použil podobný model jako v přemyslovské epopeji, kdy tím dějem provází čtenáře jako vlastně autor, komentátor, kronikář. Nicméně zde jsem volil jiný model. Tím dějem provázejí čtenáři dva bratranci, jeden je kališník a jeden katolík a ti spolu vedou dialogy. A v těch dialozích v podstatě na první pohled vidíte vlastně takové to někdy neschopnost vnímat se, ale současně tedy jaksi to, že ty věci se opakují. Takže já, pokud jsem chtěl nějaké poslání vtělit do té epopeje, tak podle mě jsou to dvě základní teze. První je ta, že bychom se měli naučit vnímat toho druhého. Je přeci známý slavný výrok z doby francouzské revoluce. Pane, nesouhlasím s vámi, ale přesto udělám vše proto, abyste mohl svůj názor vyslovit. Dneska jsme velice nesmiřitelní, jak si v podstatě každý, kdo nejde s námi, jde proti nám a my ho musíme pronásledovat. Takže husická epopej je vlastně takovým mementem, že nesmíme zapomenout na toleranci. Musíme umět vést dialog, musíme diskutovat, musíme se snažit pochopit toho druhého, i když s ním nesouhlasíme. No a druhé poslání, nenechat si znepříjemňovat život politickými elitami.
No, tak to by se mělo tesat a měli bychom to všichni mít na paměti. @rozhlas.cz, adresa, na kterou můžete směrovat své dotazy pro Vlastimila Vondrušku. Tak musím říct, milí posluchači, na @rozhlas.cz jedno poděkování a jeden pozdrav panu Vondruškovi za druhým. Pozdravuju pana Vondrušku, všechny jeho knihy jsou ve slepecké knihovně beznadějně rozpůjčené a taktéž v ostatních knihovnách. Máte z toho radost?
No tak samozřejmě jaksi to je koření autorova života, protože nepíšete do šuplíku, píšete pro své čtenáře. A pokud si s těmi čtenáři rozumíte, tak mám pocit, že tu práci člověk dělá dobře, že to člověka nabíjí, to samozřejmě.
Spoustu poděkování je tady za Oldřicha z Chlumu. To jsou ty vaše historické detektivky. Jak už tady se v jednom mailu píše, čtou se jedním dechem a člověk je nemůže odložit. A vždycky na začátku máte napsáno mé ženě Aleně. Věnování. A posluchačky to velmi kvitují, tohleto. Píšete s paní Alenkou nějakou další knihu?
Píšeme. My jsme zatím spolu v posledních dvou letech vydali dva díly v řadě průvodce českou historií Vesnici a město. A teď přes léto jsme dokončili třetí díl Církev. To se teď montuje. To tedy má na starosti pak už Alenka, protože já potěším milovníky Oldřicha z Chlumu, píše dalšího Oldřicha, který snad ještě vyjde před Vánoci.
Kde se odehrává jako vášnivá čtenářka?
V Jindřichově Hradci. Ano. V Jindřichově Hradci. Nicméně ta církev, kterou jsme spolu psali, tak byla pro mě strašně zajímavá, protože jednak Alenka má obrovský dar sehnat faktografii, různé polemiky. Na to já jako to současné už prostě nestihnu všechno sledovat. Takže ona mě přinesla vlastně spoustu nápadů a podnětů, které zase na druhou stranu já jsem potom mohl využít v psaní té husitské epopeje, protože ony ty církevní dějiny zase jsou strašně zkreslené. My třeba nasazujeme skutečně psí hlavu před husitské církvi a ona sice já takovým morálním poklesem procházela, to je pravda, ale v principu byla bohatá. A tudíž vlastně se na ní vrhli opravdu úplně všichni a cupovali jí, aby jí prostě mohli vzít majetek a jako často tedy brali majetek i tedy komunitám, které žili skromně, cudně, pomáhali svým věřícím. Takže já samozřejmě nejsem příznivec nějakého vynášení církve do nebe, protože všichni jsme lidé, každý děláme věci dobré a špatné, ale opravdu prostě ta předhusická církev nebyla tak špatná, jak se líčí. Ovšem problém je v tom, že ona se líčí vždycky podle tedy těch špiček. A ono to vlastně platí i dneska, protože já teda znám spousty komunálních politiků, kteří jsou skvělí, protože oni žijí mezi těmi lidmi, komunikují s nimi, ale samozřejmě ten pohled na politiku kazí tedy ti nahoře. Každý víme. A v té středověké církvi to bylo stejné.
Detaily hrají u vás velkou roli, protože vy to nešustí papírem, to vaše čtení, to je skutečně tak, jako kdyby se člověk ocitnul v té době. Kam na ně chodíte?
Ono je to asi dáno způsobem psaní. Vy můžete buď příběh konstruovat, jako když stavíte budovu, anebo ho můžete prožívat. Oba tyhle směry různí autoři používají. Já ho prožívám. Já prostě do té doby vstoupím a popisuju to, co se kolem mě děje, co cítím, jaké emoce to ve mně vzbuzuje. Čili já vlastně provázím čtenáře tím příběhem prostřednictvím svých emocí. Takže snad proto to možná prostě jaksi působí mnohem živěji.
Na návštěvě na dvojce máme spisovatele a historika Vlastimila Vondrušku. Krásně, pane doktore, berete tu paralelu dějinou s tím současným, protože tak to je málo platné. Co jste vystupoval na Bezdězu, pod kterým žijete už spoustu let? Čím vás ovlivňuje? Koukáte na něj z okna?
Z okna ne, musím vyjít na kopec, když jdu na procházku se psem. No, Bezděs je strašně zajímavý hrad. On má v sobě ukryto spoustu různých jinotajů, protože to je jeden z mála intaktních hradů, který nebyl vlastně později už nějak významně změněn, přestavěn. Jednak protože on tam zabírá na tom kopci takovou plochu, že ono už nebylo přistavovat kam, a na druhou stranu měl to štěstí, že skončil v rukách lidí, kteří buď neměli peníze, nebo potom řeholníků, kteří byli líní tam cokoliv dělat, takže ten hrad vlastně sice se nějakým způsobem devastoval, ale neměnil se. Takže když tam vkročíte, tak tam opravdu prostě cítíte tu atmosféru Přemysla druhého Otakara.
A potkáte tam toho vašeho hrdinu Oldřicha z Chlumu.
Potkáte ho, tam je dokonce jaksi taková malá expozice, která ho připomíná, za což jsem památkářům nesmírně vděčný, protože to je snad první historicky fiktivní postava, které se dostalo ta expozice. Ale ona, ten Bezděz je strašně zajímavý vůbec, když se třeba na něj díváte z dálky, protože dnes si to tak neuvědomujeme, ale ve středověku si ti lidé strašně potrpěli na symboliku. No a ten Bezděz, ten stojí na kopci, který vlastně ční nad všemi těmi šlechtickými hrady v okolí. Jakoby panovník říkal, jsem tady a já na vás vidím. A skutečně dokonce tehdy pojem na dohled, to byla geometrická míra, protože oni neměli samozřejmě katastrální mapy a tak dále.
Kilometry
a tak. Čili skutečně prostě, jak si najdete, že v listině je, že jeho území je, kam až dohlédne z kopce a podobně. Takže to jeho dominantní postavení je samozřejmě velice důležité.
A Oldřich z Chlumu dostal od panovníka příkaz, aby postavil Bezděz. Tam je bílé místo. Tam se neví, kdo postavil ten Bezděz?
Tak my dokonce tak jenom zhruba víme, kdy se začal stavět, protože to 13. století není doba, z níž bych se dochovalo těch písemností nějaké obrovské množství. My spoustu věcí známe až teprve z nějakých pozdějších odkazů a tak dále, takže u většiny hradů my neznáme vůbec jména konkrétních zakladatelů, neznáme jména subalterních správců a podobně. Takže my jsme letos slavili tedy výročí Bezdězu, což se odvozuje vlastně od zprávy při založení městečka Doxy. Takže letos jsme slavili velké výročí, ale samozřejmě je to hypotetické, protože on se nejspíše začal stavět dříve. Ba dokonce je teorie, že vlastně už předtím tam něco stálo a že vlastně ten Bezděz vlastně vznikl pouze přestavbou. A pokud to nestálo tam, tak to stálo dole, tedy pod kopcem.
Tak ono by to bylo logické, protože samozřejmě takové slovanské hradiště určitě bylo vždycky na kopci a vždycky u vody.
No, jo, jasně, ale ten Bezděz ten je teda hodně na kopci, to zase ti Slované zase tak jako šikovní v tom lezení nebyli. On ten Oldřich z Chlumu, samozřejmě já se snažím ty jeho příběhy situovat do různých částí Českého království a Moravského markrabství, protože ta doba je zajímavá tím, že ona byla hrozně variabilní, takže vlastně ten Bezděz prostě byl úplně jiné prostředí, úplně jiné situace, než třeba dejme tomu v královských městech a úplně jiné než v těch horních městech. Letos před Vánocemi vyjde 19. díl a na přes rok na jaře bude vycházet jubilejní 20. Jehož děj je situován na Bezděz a prostě to si čtenáři užijí opravdu Bezdězu.
Čili hříšní lidé království českého, to bychom měli povědět.
A současně připravujeme s ženou takovou velkou ročenku, která by měla shrnout tedy tu dobu těch 20 dílů, ale chci tam i napsat takové rozbory o tom, jak opravdu se tedy na těch hradech žilo, jaké postavení měli královští správci. Chci tam i něco málo napsat o tom, jak se mě žije a píše se spisovatelkou po boku a jak se mě žije a píše vedle oficiálních literárních kritiků. Prostě mělo by to být takové zábavné povídání.
Ještě malou chviličku si budeme povídat s historikem a spisovatelem panem Vlastimilem Vondruškou. Já myslím, že posluchači se ptají, kdy vyjdou která vaše díla, čili bychom měli znovu říct, že dneska, tento týden
bude na pultech.
Bude na pultech první díl husitské epopeje. A možná kdy začíná, kde začíná?
Začíná rokem 1400 a končí rokem 1415 upálením mistra Jana Husa a celý ten projekt jsem si tedy naplánoval na zhruba 7 dílů a chtěl bych pokrýt celé období 15. století, protože husitství samozřejmě nekončí bitvou u Lipan. Ono, ti kališníci tuhle zemi ovládali i nadále a vlastně teprve kutnohorským náboženským mírem, řekněme, je tahle etapa uzavřená. Takže chtěl bych minimálně teda na běhu 4 generací zobrazit celé tohle složité století. No a vlastně už teď začínám psát druhý díl a byl bych velice rád, pokud by se podařilo, aby tedy byl k dispozici na přes rok na knižní veletrh, to znamená někdy konec dubna, začátek května.
Máme tady tolik dotazů a pozdravů od posluchačů, že vám to přepošlu na soukromý mail.
Odpovím,
a vy budete
samozřejmě,
mít
děkuju.
Také setkání se čtenáři v knihovnách.
Vždycky jaro a podzim. Jaro je měsíc knihy, podzim měsíc knihoven, takže to samozřejmě objíždím knihovny, takže začínám teď ve čtvrtek na Kladně a pak tedy budu pokračovat příští týden Hluboká meziboří. No a pokud by měli zájemci chuť zjistit, kde všude se mnou mohou setkat, tak mám své internetové stránky a tam je přesný rozpis až do konce roku, protože zvlášť v říjnu mám asi 25 vystoupení.
Tak já chci moc poděkovat za všechny posluchače, za všechny, kteří napsali i za ty, kteří nenapsali Vlastimilu Vondruškovi. Přeju nám čtenářům, ať jste hodně plodný i dál a ať se vám daří. Všechno dobré.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou. No a zítra dopoledne se Martina Kociánová těší na pana Zdeňka Svěráka. Můžete se těšit i vy. Marie Redková se loučí. Naslyšenou.